Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағайын хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Қырғызстанда бұрынғы Советтік Орталық Азия аймағында алғашқы болып, демократиялық парламент құру үшін сайлауда берілген дауыстар саналып жатыр. Жексенбі күні Қырғыз еліндегі жоғарғы кеңеш сайлауының тыныш өткендігін тәуелсіз бақылаушылар да, жергілікті бақылаушылар да жан-жақтан атап өтіп жатыр. Қазанның 11 күні Бішкектің уақытымен кешкі сағат 6-ға дейін сайлаушылар берген дауыстың 97% саналып үлгерген. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы жариялаған алғашқы мәліметтерге қарағанда алда келе жатқан 5 партияны қолдап берген дауыстар саны шамалас болып отыр. Оларды атап айтатын болсақ, Ата жұрт партиясына дауыс бергендер 8.167%, ал Социал-демократиялық партияға 8.18%, Ар-намыс партиясына 7.9%, Республика партиясына 7.11%, Атамекен партиясына 5.77% сайлаушылар дауыс берген екен. Міне жоғарыда айтқанымыздай, осы сайлау қорытындысына қатысты халықаралық бақылаушылар да өздерінің жоғары пікірлерін білдіріп жатыр. Мәселен, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Бішкектегі бақылаушыларын үйлестіру миссиясының жетекшісі Мортин Хоугланд дүйсенбі күні Бішкектегі сөйлеген сөзінде былай деді.
I have observed a number of elections in Central Asia.
Мен осыған дейін Орталық Азияда бірқатар сайлауларды бақылап келдім. Осы бірінші рет бұндай сайлаудың алдын ала болжамын, алдын ала қорытындысын жасай алмағаным осы бірінші рет болды деді. Дегеле Хоугланд жалпы Бішкектегі Қырғызстандағы осы соңғы сайлау барысында саяси плюрализмнің, азаматтық жауапкершіліктің жоғары болғандығына өзінің таңданысын жасыра алмады. Ал Бішкектен Азаттық радиосының тілшілері сөйлескен сарапшылардың өздері де осы парламенттік сайлау барысының қорытындысына өздерінің пікірлерін былайша білдіріп жатыр. Солардың бірі Марс Сариев былай дейді.
Жаңағы регионалдық біздің кландардың күші деген пайда болды да, ошон үчүн азыр биз байкалатсак, мындай түндүк түштүк разрез менен алсак, ата журт аябай көп түштүк жактан алып атат да. Муну деле түшүнсө болот, Кыргызстанды билесиңер. Партия болгону менен ошо кызыкчылыктар да элиталардын, түштүк элиталар да азыр түшүнүп атат, ошон үчүн реванш катары мен муну көрөм.
Бұл жерде Марс Сарифтің айтып отырғаны, бұрыннан үкіметке оппонент болып келе жатқан Атамекен партиясы емес, Ата жұрт партиясының осы сайлау қорытындысы бойынша алға шығып кетуі бұл жерде аймақтық кландардың өзара тартысын білдіреді. Сол себептен де бұл аралықта осы аймақтағы кландардың өздерінің бір есеп айырысу жағдайында алға шығып кеткен болу керек дейді. Ал келесі бір сарапшы Есенбай Қадырбеков те өзінің пікірін былайша білдірді.
Менің ойымша бұл жиынтық бір жағынан алғанда мұны күтсе болып болшы. Себебі бізде азыр қырғыз елінің арасында мынау регионалдық, бір кландық деп қоямыз ғой. Ошол ой аң сезім азырға чейінгі күшті. Екіншіден мына оштағы оқиялардан кейін айрықша ұшыл түштік тарапта бұлар өздерін информациялық пропагандалық жақтан көрсетіп өздерін қаншалық емалы тура олды екенін кім білет, бірақ ұшылар чоң рол ойнап кеткенін жөнде елдер ұшында пікір қалтырғаны да чоң рол ойнады да. Екіншіден азырқы мұнауреке шайлон жиынтығында 2-3 фактордың мәнісі чоң болды деп айтсақ болады. Біріншісі, әлбетте мұндай осыдан шайлады компанияны өткіргенде информациялық ұйыштыру іштері, пропаганда деген чоң рөл ойнайтынбызды. Бізде ұшыл шайлауда информация, айрықша тыш жақтан келген информациялар чоң рөл ойнап кетті. Бізде өзінің баяғы мүмкіншілігін көбірек мындай эстебей сырттан болған пікірге беріліп кеткен учурлар да көп болот да. Мына ушул азыр абдан таамай көрүндү деп айтсак болот.
Есенбай Қадырбековтің пікірінше Ата жұрт партиясының жеңісі уақытылы үкіметтің саясатына жауабы болды дегенге сол пікірлерге қатысты өзінің ойын айта келіп, ол бұл арада да жаңағы Темір Сариевтің, Әзімбек Бекназаровтың партияларының жеңіс партиялар қатарында көрінбеуі де осы партиялар жетекшілерінің өзара уақытқа қатысты мүдделерін орайластыра алмағанына болуы мүмкін дейді. Осы ретте қазақстандық сарапшы Досым Сатбаев та Қазақстанның жақын көршісі Қырғызстандағы болып жатқан осы алғашқы демократиялық парламент сайлауына қатысты оның қорытындысына қатысты өзінің ойын былайша білдірді.
Способны ли те политические партии скажем так, отодвинуть в сторону свои личные амбиции.
Шынын айтканда бул саясий партиялар өздөрүнүн амбицияларын жыйнап коюп, мемлекеттик мүддөдөн ойлой ала ма? Сол мемлекеттик мүддөдө ойлоп, сол деңгээлде көрүнө ала ма? Мине сол убакта толуккандуу коалициялык партия куралса, сонда парламенттик жүйө, парламенттик башкаруу жүйөсү Кыргызстанда ишке кошулду, жумуш иштей алат деп ойлоого болот деп өзүнүн оюн түйүндөйдү Досым Сатпаев, Казакстандык сарапчы. Ардактаган, сонун мен Кыргызстанда казандын 10 күнү болуп өткөн парламент шайлоо жөнүндө өздөрүңүз айтып өттік. Хабарларымыз қазір шағын құлақтандырумен әрі қарай жалғасады. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Дүйсенбі қазанның 11 күні жоғарғы соттың қадағалау алқасы Айдос Садықовтың ісіне қатысты оның адвокаты Татьяна Лазареваның істе заң бұрмалаушылықтар болғанымен дәлел айғақ ретінде тартылған видео таспаны қайта қарау жөніндегі өтінішін қанағаттандырған. Енді Садықовтың іс материалдары 15 күннің ішінде жоғарғы сотқа түсіп, сот бұл іске қатысты өз шешімін шығаруы тиіс. Естеріңізге сала кететін болсақ, Айдос Садықовты шілде айында бұзақылық жасады деген айыппен 2 жылға бас бостандығынан айырған болатынды сот. Енді бұл тақырыпты әртесім Мәншуға Саудайдан тыңдап көрейік.
Садықовтың әйелі Наталья Ешанованың Азаттық радиосына хабарлауынша, адвокат жоғарғы соттың Садықов ісіндегі бірқатар жайтқа назар аударуды сұраған екен.
Адвокат өз өтінішінде соттың екі жайтқа назар аударуын сұрады. Біріншісі, сот отырысының хаттамасының бұрмаланғанына. Айта кету керек, хаттамада ыңғайсыз куәлердің куәліктері өзгертіліп, тіпті кейбірінің жауаптары мүлдем көрсетілмеген. Ал екіншісі, 27 мамырда түсірілген бейнетаспаны сұратты. Бұл бейнетаспада Айдостың полицейлерге ешқандай қарсылық көрсетпегендігі және оларға қол көтермегендігі анық көрсетілген.
Дейді Азаттыққа түсініктеме берген Садықовтың әйелі Наталья Ешанова. Оның сөзінше, енді Ақтөбе қалалық сотындағы Садықовтың ісі 15 күннің ішінде жоғарғы соттың қолына тиюі тиіс. Содан кейін жоғарғы сот бұл істі қайта қарап өз шешімін шығарады.
Бұл біз үшін жақсы белгі, себебі Айдосқа қатысты істің негізсіз екендігі о бастан белгілі болатын. Сондықтан жоғарғы соттың бұл істі қайта қарауға ниет білдіріп отырғаны көңілге үміт ұялатады.
Дейді Наталья Ешанова. Естеріңізде болса, 42-тің 9-ы күні Наталья Ешанова Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына, Еуропарламентке және бірқатар халықаралық ұйымдарға үндеу жолдаған еді. Онда соңғы кездер өзіне қатысты түрлі қорқыту үркіту әрекеттері орын алып жатқандығы айтылған. Ол бұл әрекеттердің артында Ақтөбе облысының басшылығы тұр деген сенімде. Егер менімен немесе менің болашақ баламмен қандай да бір жайт болса, оған әкім Елеусіз Сағындықов кінәлі болады. Себебі ол Айдостың ісіне қатысты айқай-шу шықпауына мүдделі, дейді журналист өз үндеуінде. Айта кету керек, үстіміздегі жылдың шілде айының 16-сы күні Ақтөбедегі оппозицияшыл саясаткер Айдос Садықов бұзақылық істеді және полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетті деген айыптармен 2 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Тамыздың 26-сы күні Ақтөбеде облыстық сот Садықовтың үстінен шығарылған сот үкімін өзгеріссіз өз күшінде қалдырды. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған ел соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет шолып өтейін. Еуропалық ұйым Қырғызстандағы сайлау демократияны нығайтады деп есептейді. Оңтүстік Қазақстандағы полиомиелит сырттан әкелінген. Биыл Қазақстан 81 миллион тонна мұнай өндіреді. Ресейлік Эльдорадо компаниясы Қазақтың сулпақ желісінің 51% сатып алған. Қазақтың футбол федерациясы УЕФА-ның судьялар комитетіне шағым жолдайды. Лондондағы жарылыстар бойынша сот тыңдауы басталды. Қытайлық диссидент Нобель сыйлығын Тяньаньмен құрбандарына арнады. Тәжікстанда бірқатар оппозициялық интернет сайт ашылмайтын болған. Германия президенті Мәскеуге сапарға барады, Еуроодақ Венгриядағы апаттың салдарымен күреседі. Белградтағы гейлер шеруінде 140 адам жарақат алған. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың кейбірі. Алматы қалалық соты профессор Саят Ибраевты қамауда ұстау туралы Алмалы аудандық сотының шешімін күшінде қалдырған. Ал құсмұрындағы түрмеде қайтыс болған атыраулық Қанат Махамбеттің оқиғасына да тоқталып өтетін боламыз. Ал хабарларымыздың соңында әдеттегідей абайдың қара сөздеріне кезек береміз. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azadtik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қазанның 11 күні Алматы қалалық сотының судьясы Ермахан Ділдәбаев қамаудағы профессор Саят Ыбыраевты кепілге босату туралы оның адвокаты Тайыр Назғановтың талап арызын қанағаттандырмай тастады. Қамаудағы профессордың адвокаты 7 қазан күні Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында Саят Ыбыраевты тұтқындау жөніндегі Алмалы ауданының соты шығарған санкцияға қарсы қалалық сотқа арыз түсіргенін айтқан болатын. Енді тақырыпты Есенбек Базарқұлдан тыңдап көрейік.
Дүйсенбі қазанның 11 күні осыған қатысты Алматы қалалық сотында ашық отырыс өтті. Өйткені судья сотқа Азаттық радиосының тілшілерінің қатысуына қарсы болған жоқ. Сот барысында профессордың адвокаты Тайыр Назғанов өз қорғауындағы азаматтың бұрын сотталмағанын, отбасында кәмелетке толмаған 5 баласы және 2 бірдей қарт адамның барын алға тартып, Саят Ыбыраевты кепілге босатуды сұрады. Кепіл ретінде профессордың анасының атындағы үйді қоятындарын айтты. Сонымен қатар адвокат өз клиентінің бір үйлі жанның жалғыз асырау ұшысекенін ескеруді сотқа өтінді. Ал прокурор Өркен Алшынбаев Саят Ыбыраевқа тағылып отырған айып қауіпті қылмыскер болғандықтан тергеу амалдары аяқталып, іс сотқа жеткенге дейін қамауда қалдыра беруді сұрады.
Алдын ала тергеу орындарымен Ибраевқа Қазақстан Республикасының 126 бабының 3-ші бөлімінің атарымымен айып тағылып отыр. Аталған айып Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 10-ші бабына сәйкес ауыр қылмыстар қатарына жатады. Сонымен қатар аталған айыпта ұйымдасқан қылмыстық топпен жасалған деп айыпталған. Сондықтан осы қылмыстың қоғамға қауіптілігіне байланысты және қылмыстың ауырлығына байланысты қаулыны өзгерсіз апелляциялық шағымды қанағаттандырған дұрыс деп.
Екі жақтың пікірін тыңдаған судья Ермахан Ділдәбаев 20 минуттық үзілістен кейін өз шешімін шығарды.
Айыпталушы Ибраев айыпталып отырған Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 126 бабының 3-ші бөлігінің атарымында көрсетілген қылмыс Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 13 бабының 4-ші бөлігінің талабына сай ауыр қылмыстар санатына жатады. Бұл бапта 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Айыпталушы Ибраев қылмысты ұйымдасқан топ құрамында жасаған қылмыстың қоғамдық қауіптілігін арттырады. Бостандықта жүріп бұл қылмысты қудалау органдарымен және соттан жасыруы мүмкін. Айыпталушы Ибраевты қамауда ұстау туралы бұлтартпау шарасын белгілеу жөніндегі алдын ала тергеу орнының және аудандық соттың оны қамауға алуға санкция беру жөніндегі шешімдері Қазақстан Республикасы қылмыстық істер кодексінің 139-153 баптарының талаптарына сәйкес қолданылған. Адвокат Нұрсұлтановтың жеке шағымында келтірген өздері айыпталушы Ибраев жөніндегі сот қаулысын бұзуға негіз бола алмайды. Осыған байланысты айыпталушы Ибраевты бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу жөніндегі бірінші соттың қаулысы өзгеріс қалдыруға жатады.
Осылайша судья Ермахан Ділдәбаев Алмалы аудандық сотының шешімін өз күшінде қалдырды. Естеріңізде болса, Қазанның 7-сі күні Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің профессоры Саят Ыбыраевтың туыстары мен әріптестері оның қамалуына қатысты наразылық білдіріп баспасөз мәслихатын өткізген. Ыбыраевтың зайыбы Ләззат Ыбыраева күйеуі 1-ші қазан күні ауруханада жатқан жерінен тұтқындалып, тек 4-ші қазан күні ғана оны бұлтартпай қамау жөнінде Алмалы аудандық соты санкция бергенін айтады. Ләззат Ыбыраева жұбайы сотталғаннан бері онымен бірде-бір рет кездесе алмағандарын, тіпті сәлемдеме бере алмай отырғандарын айтады. Сондықтан ол күйеуінің денсаулығына алаңдаулы. Сонымен қатар ол күйеуі ұсталғанға дейін жаз бойы белгісіз біреулердің үйлерін торуылдап Саят Ыбыраевты үнемі бақылауда ұстап жүргендерін айтады.
Ұстап алып кеткенге дейін үнемі 4 машина соңынан еріп жүретін машинамен. Үйдің қасында да тұратын адамдар, біздің үйдің батысында тұрған жаңадан салған тұрғын үй бар, бірақ ішінде әзір ешкім тұрмайды. Соның 2-ші этажындағы терезесінен үнемі ауламызды қарап тұрады.
Адвокат Тайыр Назғановтың айтуынша, профессор Саят Ыбыраевтың үстінен екі нашақор арыз түсірген. Тергеу ісі әлі толық басталған жоқ, дегенмен арыз бойынша жәбірленуші нашақорлар Саят Ыбыраев өздерін мәжбүрлеп қамап ұстап отырған деп шағымданды, дейді адвокат. Қазанның 7-сі күні болған баспасөз мәслихатында Саят Ыбыраевтың сенім білім өнер республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілі екені айтылып қалды. Дәл осы ұйымның Исматулла Мақсумды рухани ұстаз санайтын Қазақстандағы Яссауи сопылық тарихатын ұстанушыларға қатысы барлығы жиі айтылады. Нашақорлардың арызы әншейін желеу, бұның артында саясат тұр, дейді Саят Ыбыраевтың әріптесі Нұрбибі Иманбаева.
Наркомадардың жазған жаңа өтініші бойынша ұсталды деп отырған, менің ойымша ол желеу болып табылады. Себебі бұл кісінің өзінің ұстаған идеологиясы мынау қазіргі келең алып кеткен осы өзінің мемлекетімізде қатты дамып кеткен вахабизм бағыты, содан кейін салафиттер, сосын діни экстремизмге қарсы бұл кісі өте құнды сондай пікірлер айтып, өзінің жаңағы пікір пікірін ашып тұрды интернеттегі Абай кезі сайтында мақала жіберген. Одан кейін басқа да көптеген жаңа басылымдарда мақалалар шыққан бұл кісінің.
Техника ғылымдарының докторы профессор Саят Ыбырайып, үш ғылыми монография мен 60-тан астам ғылыми мақаланың авторы, механика мен машина жасау саласы бойынша 5 патентке ие болған. Есендік Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған тақырыптарымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жаңана өздеріңіз Алматы қалалық соты профессор Саят Ыбыраевты қамауда ұстау туралы Алмалы аудандық сотының шешімі күшінде қалдырып отырса, Қазақстаннан Азаттық радиосына жетіп отырған тағы да бір хабар. Құсмұрындағы түрмеде атыраулық Қанат Махамбет деген азамат қайтыс болған екен. Міне осы қаза болған азаматтың атыраудағы туған туыстарыменен кездесіп, сөйлесіп, осы жайттың мән-жайын білуге біздің тілшіміз Сәния Тойкен тырысқан еді. Сәния қазір телефон байланысында. Сәния, біз тыңдап тұрсыз ба?
Иә, сағат тыңдап тұрмыз сізді.
Сәния, сонымен Қанат Махамбет деген азаматтың құсмұрындағы түрмеде қалай қайтыс болғаны, неден қайтыс болғаны жөнінде туған туыстары бір деректер біле ме екен?
Иә, біздер бүгін Қанат Мұхамбетқалиевтің әкесі Сәбит Мұсағалиевпенен сөйлескен болатынбыз. Сәбит Мұсағалиевтің айтуынша, оларға қазанның 6-сы күні баланың өлгенін хабарлаған жеделхат келген екен. Осы жеделхаттан кейін ізінше олар Қостанайдағы құсмұрын түрмесіне келіп жеткенде Қанаттың өлі денесіне сараптама жасалып жатқанының үстінен келіп түстік дейді. Бұл кімнің тапсырмасымен қалай жасалып жатқан сараптама екенін білгеніміз жоқ. Бізді ата-анасы ретінде әлгі жасалып жатқан сараптамаға қатысуға қаншалықты сұрағанымызбенен бізді оған кіргізбет дейді.
Жоқ, біз барғанда бір келіп отыр, екі оны кім бергенін білмеймін. Менің алдымда болған оқиға уже. Мен барғанда баланы уже сойып жатыр екінші рет тағы. Мен кіріңдер соншама кіргізеді, мамасы жақ, жүрген шыдамас, мен кірейін дегенде кіргізген жоқ.
Сәния, бұны айтып отырған сонда Сәбит деген ол кісінің әкесі, иә, жаңа Қанаттың қаза болған азаматтың. Сонда бұдан басқа да бір сараптама жасалған ба екен? Бұл кісі екінші сараптама туралы айтып отыр ғой.
Иә, өйткені Сәбит Мұсағалиевтің айтуынша, ол Қостанай ішкі істер департаментінен бала өлген сәтінде жасалған ең бірінші сараптама қорытындысын қолыма алдым дейді. Онда жаңағы Қанат Мұхамбетқалиевтің баласының ұрудың нәтижесінде, аямай ұрсығудың нәтижесінде өлгені нақты көрсетілген екен. Соныменен бірге Сәбит Мұсағалиев осы сараптамаға, қолындағы сараптамаға және өзінің баласының өлі денесін қарай отырып, оны полиция қызметкерлерінің ұрып өлтіргені анық деп айтып отыр. Бірақ та Азаттық тілшілерінің бірі бүгін әділет министрлігіне хабарласқан еді. Әділет министрлігінің баспасөз қызметкері Ғалымжан Қасенов Қанат Мұхамбетқалиевтің өз өлімінен өлгені жөнінде ақпарат берген екен. Алайда Сәбит Мұсағалиев бұл ақпаратпен мүлде келіспейтінін айтады. Ол жаңағы істі зерттеумен айналысып жатырған Қостанай облыстық ішкі істер департаментінің аға тергеушісі майор Қанат Бақбергеновте Қанат Мұхамбетқалиевтің ұрып-соғудың нәтижесінде өлгенін растап отыр дейді. Сондықтан осы баласын өлтірген полиция қызметкерлерін жауаптауды сұрап, арызданғысы келіп Сәбит Мұсағалиев Қостанай облыстық прокуратурасына арыз жазған екен, бірақ ондағылар арызын қабылдамауға тырысқан көрінеді. Облыстық прокуратурадағылар енді сенің арызың бойынша екінші жаңағы жасалған сараптама бір айдан соң шығады, одан соң соттың шешім қабылдайды, енді сен несіне арызданасың деп айтты дейді Сәбит Мұсағалиевтің өзі. Бірақ Сәбит Мұсағалиев баласы Қанат Мұхамбетқалиев жайлы ол спортсмен, спортпен айналысатын, дені сау, аяқ қолы балғадай намаз оқитын салауатты азамат еді, мінезі де салмақты болатын. Оның қандай да бір полиция қызметкерлеріне қарсылық танытып басқа әрекет жасай қойғанына мен күмәнданамын дейді. Қанат Мұхамбетқалиевтің өзі бостандыққа шығуына бар болғаны 4,5 ай ғана уақыт қалған екен. Ол қылмыстық кодекстің 175-ші бабының 2-ші тармағына байланысты ұсақ алаяқтық жасады деген желеумен негізінен 4 жылға сотталған азамат екен. Енді қазір Сәбит Мұсағалиевтің ата-анасы бүгін марқұмның денесін жерлегендерін айтып отыр. Енді ары қарай балаларының өліміне себепкер болған полиция қызметкерлерінің жауапқа тартылуын Астанадағы басқа жоғары министрліктерден Қазақстан Республикасының бас прокуроры ішкі істер министрлігіне хабарласу арқылы әділдікке қол жеткізуге тырысатындарын айтып отыр.
Ізденеміз деп отыр ғой сонда. Рахмет Сәне әңгімеңізге, қымбат ағайын. Біз хабарларымызды енді шағын құлақтандырумен әрі қарай жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Енді Абайдың қара сөздеріне кезек берейік.
Екінші сөз. Қазақтың жаманшылыққа үйір бола беретұғынның бір себебі жұмысының жоқтығы. Егер егін салса, я саудаға салынса, қолы тиер ме? Ол ауылдан бұл ауылға біреуден бір жылқының майын сұрап мініп, тамақ аңдып, болмаса сөз аңдып, қулық, сұмдықпенен адам аздырмақ үшін, яки азғырушылардың кеңесіне кірмек үшін пайдасыз, жұмыссыз қаңғырып жүруге құмар. Дүниелік керек болса, адал еңбекке салынып алған кісі ондай жүрісті иттей қорлық көрмей ме? Өзінің кәсібін тастап, кезегендікке салына ма? Малдылар малын өңкөй малшыларға, бала шағаға тапсырып, қолдағы құдай берген азды көпті дәулеті қызықсыз көрініп, оның ұры бөріге жем болып, қарға жарға ұшырауына шыдайды. Пыш-пыш кеңестен қалып, бір ауылда барып қулық сұмдық жасап жүріп, тегін тамақ жеп, ыржаңдасуды қысыратуға шыдамайды. Не үшін десең, халыққа әдет сол болған соң, шаруаға пысық, мал бағуға, мал табуға пысық, ол өнерліксіге қосылмайды. Я өзі пәле шығаруға пысық, я сондайлардың сөзін естігенім деп, елге жайып жүріп, айтып, ырбаңдауға пысық, өнерлілерге қосылғандай көрінеді. Сол үшін осы күнгі қазақтың іске жараймын дегені өзінің азды көпісін біреуге қоса салып, көре жүр, көздей жүр деп басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, елге зуге салынады.
Ардақты ғайын Азаттық радиосы енді өз назарларыңызға соң жаңалықтар ұсынады.